La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce șanse sunt ca Moldova să prevină, într-adevăr, cum promite președinta Maia Sandu, reexporturile de mărfuri către Federația Rusă pe fondul războiului din Ucraina? 6 experți, 3 moldoveni și 3 străini, vor supraveghea curățirea structurilor de conducere din justiția Moldovei. Masacrul de la Bucea, de lângă Kievka, accelerator al izolării Rusiei lui Putin pe plan internațional.
Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a spus că trebuie adunate dovezi pentru a-l judeca pe Vladimir Putin sub acuzația de crime de război în legătură cu atrocitățile comise de armata rusă în Ucraina.
Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Conferința donatorilor de la Berlin, organizată la inițiativa Germaniei, Franței și României, vrea să asigure Republica Moldova cu un sprijin financiar, politic și logistic pe lungă durată. Nu numai să ajute Chișinăul să depășească actuala criză generată de războiul din Ucraina, a declarat ministra germană de externe Annalena Baerbock, gazda a reuniunii. Războiul Rusiei în Ucraina este un atac asupra principiilor noastre democratice. Nimeni nu trebuie să fie la cheremul vecinilor mai puternici, a spus Baerbock în deschiderea reuniunii, la care sunt prezenți reprezentanții a 47 de state și organizații internaționale, toate interesate să sprijine Republica Moldova. Încă în deschiderea reuniunii s-au anunțat noi ajutoare financiare directe pentru bugetul Moldovei și aceste ajutoare sunt necondiționate. Germania a decis deja să acorde un ajutor suplimentar guvernului de la Chișinău de 50 de milioane de euro, a anunțat ministra de externe, sumă care se adaugă la cele 370 de milioane de euro ajutor regional, care include, desigur, și Republica Moldova. Ministrul de externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, a anunțat și el un ajutor financiar suplimentar din partea Franței de 126 de milioane de euro, la care se adaugă un sprijin nou din partea României de 10 milioane de euro, tot un grant direct pentru bugetul de stat al Moldovei, peste ajutorul macroeconomic deja cunoscut de 100 de milioane de euro. Ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, copreședinte al conferinței de la Berlin, a fost însă singurul care s-a referit direct și la ambițiile de eurointegrare ale Republicii Moldova, concretizate la începutul lunii martie prin înaintarea unei cereri oficiale de aderare la Uniunea Europeană, alături de Georgia și urmând exemplul Ucrainei. Trebuie să facem acest lucru acum, să sprijinim integrarea europeană, ca să dăm o șansă actualului guvern reformator de la Chișinău, a spus între altele ministrul de externe al României. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că nu există altă opțiune decât să negocieze încheierea războiului cu Rusia, chiar dacă este și mai greu pe măsură ce se mulțesc informațiile privind posibile atrocități comise de armata rusă împotriva civililor. Vorbind într-un interviu acordat jurnaliștilor ucrainieni, interviu care a fost difuzat la televiziunea de stat, Zelensky a numit evenimentele de la Bucea, din apropiere de Kiev, de neiertat și a spus că pentru toți, inclusiv pentru mine, perspectiva negocierilor este o provocare. Interviul vine la o zi după ce Zelensky a vizitat localitatea Bucea din apropiere de Kiev, unde oficialii ucrainieni spun că au fost găsite cadavrele multor civili împușcați în curți, pe străzi sau în case. Imaginile îngrozitoare de la Bucea, cu cadavre abandonate pe străzi, unele cu mâinile legate la spate, au provocat condamnarea internațională a Rusiei. Moscova neagă însă toate acuzațiile, susținând chiar că imaginile ar fi fost înscenate. Se aștepta ca astăzi, 5 aprilie, negocierile prin videoconferință între Ucraina și Rusia să fie reluate. În interviul cu presa ucraineană, președintele Volodymyr Zelensky a precizat că Ucraina s-a oferit să-și asume statutul de țară neutră dacă primește garanții de securitate din partea altor țări. Dar, pentru moment, nu există o listă clară de țări care ar fi dispuse să ofere aceste garanții, deși negocierile de pace cu Rusia continuă. Diverse țări sunt pregătite să garanteze însă diverse lucruri, a spus Zelensky. Până acum, a continuat el, nu am primit o listă cu țările care sunt gata să ni se alăture 100%. Avem nevoie de parteneri serioși, avem nevoie de un cerc de țări care sunt gata să ne furnizeze armele necesare în 24 de ore, avem nevoie de sancțiuni care să fie pregătite în avans, iar în momentul când ne simțim amenințați de Federația Rusă, aceste țări trebuie să facă front unit și să acționeze imediat, a mai spus președintele ucrainean. Agenția Națiunilor Unite pentru Migrație estimează că invazia rusă din Ucraina a forțat peste 11 milioane de oameni să-și abandoneze casele, începând cu prima zi a războiului pe 24 februarie. Până la 1 aprilie, peste 7 milioane de persoane fuseseră strămutate în interiorul Ucrainei, a declarat Organizația Internațională pentru Migrație. Alte aproximativ 4 milioane au fugit în străinătate, potrivit Agenției ONU pentru Refugiați. Oamenii continuă să-și părăsească casele din cauza războiului, iar nevoile umanitare de pe teren continuă să crească, a spus directorul executiv al Organizației Internaționale pentru Migrație, Antonio Vitorino. Un sondaj realizat de Organizația Mondială a Migrației a constatat că peste 60% dintre gospodăriile strămutate aveau copii, în timp ce 57% din aceste gospodării includeau și persoane în vârstă, iar aproximativ 30% din ele aveau persoane cu boli cronice. Mai mult de o treime dintre gospodăriile strămutate au indicat că nu au avut niciun venit în ultima lună.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu a repetat ieri la o conferință de presă condamnările la adresa invadării Ucrainei de către Rusia, dar și limitele solidarității pe care o poate arăta Moldova țării vecine. Moldova nu își poate permite să renunțe la gazul rusesc, a insistat președinta, promițând în schimb alte măsuri restrictive la adresa Rusiei. Una dintre ele ar fi oprirea eventualelor reexporturi de mărfuri străine către Federația Rusă. Valentina Basiu se oprește în relatarea următoare la acest fenomen și la șansele ca el să fie eliminat într-adevăr, cum promite președinta.
Datele statistice pentru anii trecuți arată că în jur de un sfert din mărfurile exportate de Republica Moldova în Federația Rusă sunt de fapt reexporturi, cu prelucrare sau nu. Iar acest fenomen, ce însumează 50 de milioane de dolari anual, se referă mai ales la medicamente. Asta în condițiile în care Republica Moldova nu este o țară producătoare de medicamente, cu doar 6 întreprinderi și o piață foarte micuță, recunoaște secretara de stat a Ministerului Sănătății, Zinaida Bezverhnyi. Avantajul medicamentelor e că ele au un volum mic, respectiv costul transportului este mic și o valoare mare. Prin urmare, sunt profitabile, spune economista Marina Soloviova de la Centrul Analitic Expert Group. Experta a analizat în detaliu fenomenul și spune ce alte bunuri sunt livrate prin aceeași metodă spre Rusia.
În proporție de circa 80% e compus din medicamente, iar restul 20% asta erau diferite obiecte metalice, țevi din cupru, alte obiecte din aluminiu, din oțel. Văd că aici, în statistică, era exportat săpun, mobilă și pompe fabricate la comandă. Niște exporturi de cereale, dar puține. Dar urme de miere sau de legume, de fructe, nu văd. Nu.
În alți ani, prin aceeași schemă, merele poloneze ajungeau pe piața rusă prin Transnistria. Sau citricele și alte fructe din Turcia ajungeau la Moscova ca fiind din Republica Moldova. Un importator de medicamente a admis în condiții de anonimat că fenomenul reexporturilor de medicamente are loc și după începutul invaziei Rusiei în Ucraina și impunerii unui șir de sancțiuni economice Moscovei de către țările occidentale. Aceeași sursă a spus că medicamentele sunt aduse în Republica Moldova din Uniunea Europeană. Uneori nici nu sunt vămuite. A motivat că Republica Moldova nu s-a aliniat sancțiunilor internaționale, respectiv totul este legal. Asta în ciuda faptului că președinta Maia Sandu declara luni că țara nu va admite reexporturile de mărfuri spre Rusia în noul context regional. Președinta Sandu a argumentat că practic exporturile spre țările CSI sunt paralizate. Marina Soloviova de la Centrul Expert Group consideră că din cauza perturbării coridoarelor de transport tradiționale, exporturile în general, implicit reexporturile, în acest an vor fi considerabil mai mici. Ea vede însă o problemă cu nealinierea Chișinăului la sancțiunile occidentale.
Când noi exportăm, trebuie verificat originea mărfurilor, de unde ele au venit. Și dacă ele provin dintr-o regiune care a introdus sancțiuni față de Rusia, atunci ele n-ar trebui să fie exportate ca bunuri provenite din Moldova, fiindcă originea lor nu este Moldova.
Responsabili de la Ministerul Economiei dau asigurări că în prezent nu se fac reexporturi din Republica Moldova în Rusia. Secretara de stat de la Ministerul Sănătății, Zinaida Bezverh, ne spune că instituția a fost sesizată că anumite doctorii ar fi reexportate. Ea însă spune că serviciul VAMAL ar putea oferi lămuriri mai precise.
Am primit și noi semnale că, de fapt, medicamentele se scot de pe piață din cauza că noi avem prețuri mai ieftine și ei sunt exportate acolo unde orică fizic nu este medicamentul, cum acum este situația Ucrainei sau este situația și Rusiei și Kazahstanului. Dar aceste date le deține VAMA. Acum lucrăm la niște elemente ca să ne protejăm piața. În curând cred că o să venim cu anumite reglementări. Am putea presupune că există o lacună legislativă care până acum nu a prezentat risc pentru piață.
Secretara de stat la Ministerul Sănătății, Zinaida Bezverh, ne spune că actuala conjunctură impune autoritățile să întreprindă mai mult pentru apărarea cetățenilor, să-i asigure cu medicamente esențiale, implicit și compensate. Iar acest deziderat ar fi mai important decât alinierea sau nu la sancțiunile internaționale vis-a-vis de Rusia. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Parlamentul de la Chișinău, dominat de partidul pro-prezidențial PAS, a aprobat o listă cu 6 experți juridici, 3 moldoveni și 3 străini, care vor participa la evaluarea candidaților pentru funcții de conducere în magistratură, mai precis în Consiliul Superior al Magistraturii și în Consiliul Superior al Procurorilor. Cine sunt acești judecători ai judecătorilor? De ce au fost selectați inclusiv peste hotare și care va fi mai exact misiunea lor? Am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Membrii Comisiei de Evaluare au fost numiți de Parlament la 4 aprilie și aceștia sunt 3 juriști propuși de Partenerii de Dezvoltare Occidentali, Victoria Henley din Statele Unite, Nona Țoțoria din Georgia și Herman von Hebel din Olanda. Și 3 experți moldoveni, Nadejda Hriptievski și Tatiana Răducanu, propuse de majoritatea PAS, și Vitalie Miron, propus de blocul de opoziție al comuniștilor și socialiștilor. Potrivit CV-urilor prezentate Parlamentului Moldovean, tu 3 experții din străinătate au lucrat în țări din regiunea care au făcut deja reformele abia intenționate de autoritățile moldovene. Herman von Hebel, care e judecător într-o curte de apel a Olandei, iar în trecut a fost grefier la Curtea Penală Internațională, a lucrat în proiecte de reformă în Albania, Ucraina, Georgia, Indonezia, iar la Kiev a elaborat foaia de parcurs privind înființarea Înaltei Curți Anticorupție. Experta americană Victoria Henley, care este consultantă internațională în sisteme de disciplină judiciară, sisteme de etică și măsuri anticorupție, anul trecut a fost selectată de donatorii internaționali pentru a face parte dintr-o comisie ca cea moldoveană și a evaluat candidații în Comisia de Calificare Judiciară din Ucraina. A oferit consiliere și multiple proiecte de reformare a sistemului judiciar din Georgia. Iar Nina Țoțoria, care a fost judecătoare la CEDO și fostă procuror general adjunct al Georgiei, a gestionat proiecte de reformă a justiției în Georgia, Tunisia și Libia, iar cu 2 ani mai devreme a fost și ea membra Comisiei de Selecție personalului administrativ în parchetul anticorupție al Ucrainei. Dintre experții moldoveni propuși de fracțiunile parlamentare, unul, Nadejda Hriptievski, este directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice, o organizație neguvernamentală, care a ajuns anul trecut într-un comitet consultativ independent anticorupție creat de președinta Maia Sandu. Altă membra comisiei a fost judecătoare, Tatiana Răducanu, membră din partea societății civile, în Consiliul Suprem de Securitate, de pe lângă președinția moldoveană. Opoziția l-a avansat pe Vitalie Miron, până acum consilier juridic al primarului capitalei Ion Ceban, dar care a deținut și funcții în comisiei electorale, nu și în CEC, deși fusese promovat la un moment dat acolo de opoziție. Evaluarea propriu-zisă a candidaților la funcțiile de membri CSM și CSP urmează să înceapă în 2 săptămâni, au spus Europei Libere surse din Ministerul Justiției. Și ar trebui să se încheie la început de iunie, fiind un element cheie în reforma promisă de guvernarea PAS, care a câștigat alegerile din iulie 2021, tocmai cu promisiunea de a elimina din sistemul justiției persoanele compromise. Pre-vetting-ul va fi urmat ulterior de vetting, o evaluare mai amplă a tuturor judecătorilor și procurorilor. Din perspectiva puterii, anume pre-vetting-ul ar putea fi decisiv, pentru că, odată completate cu persoane nepătate, cele două instituții de autoreglementare vor da tonul transformărilor ulterioare. Din justiție, mai cred autoritățile. Evaluarea în general va însemna verificarea integrității etice și a integrității financiare a candidaților, se spune într-o lege adoptată de Parlament pe 10 martie. Legea enumeră o listă de criterii, cum ar fi confruntarea averii declarate de candidat și veniturile declarate din ultimii 15 ani. Se va verifica și dacă în privința vreunui candidat există ceea ce legea numește, citez, suspiciuni rezonabile de a fi comis acte de corupție. În cazul în care vor fi atestate discrepanțe mari între informația despre avere declarată de candidat și situația reală, aceștia pot fi descalificați, iar comisia poate trimite informațiile organelor de drept competente pentru anchete. Competițiile pentru CSM și CSP au adunat deja 28 de cereri din partea judecătorilor și 19 din partea procurorilor, lucru care nu s-a mai întâmplat în alte concursuri de până acum din justiție, care de obicei se dădeau cu foarte puțini competitori. Evaluarea s-ar putea însă împiedica, deși încă nepornită, de o plângere trimisă de socialiști Curții Constituționale. Procedura ar încălca independența justiției și separația puterilor în stat, ar atenta la prerogativ adunării generale a judecătorilor și adunării procurorilor, au spus ei și au cerut curții o evaluare. Decizia ar urma să vină în două zile, ceea ce înseamnă că, teoretic, există și posibilitatea, deși mică, ca legea să fie oprită. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Chiar înainte să înceapă procesul de evaluare a magistraților în vederea curățirii sistemului dorită de PAS, unii judecători și avocați și-au prezentat demisiile. Ce a făcut să plece oarecum prematur, l-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Asistăm cu toții actualmente la o demisie în masă, dacă putem spune așa, dar așa este, a unui șir de judecători care au o reputație pătată. Și trebuie să înțelegem că acest fenomen pe care îl urmărim se înscrie în strategia pe care o promovează actuala guvernare. Încă în toamnă a fost adoptat planul de acțiuni al guvernului, care prevede că în perioada 2021-2023 trebuie să se realizeze această componentă a reformei justiției, care se referă la evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, și la promovarea proiectelor referitoare la integritatea înalților demnitari din Republica Moldova. Acest plan de acțiune se corelează foarte strâns cu legile care au fost adoptate de Parlament și activitățile pe care le desfășoară Ministerul Justiției. Deci răspunsul meu este da, acest exod al judecătorilor cu reputația pătată este legat de politicile promovate de actuala guvernare. Este vorba despre legea privind pre-vetting-ul, după care urmează vetting-ul, adică curățarea la început a consiliilor superioare ale magistraturii și procurorilor, după care urmează să aibă loc atestarea și evaluarea judecătorilor și a procurorilor. Judecătorii, procurorii, cei care au, cum se zice, pufușor pe boțișor, preferă să nu treacă prin acest mecanism de pre-vetting și vetting și își anunță demisia. Deci putem constata că aceste comunități ale judecătorilor și procurorilor înțeleg că nu există alternativă acestei reforme pe care a inițiat-o și o promovează actuala guvernare.
Opoziția, socialiștii în special, continuă să se opună acestui proces din motive puțin convingătoare pentru public și chiar merg pe contrasens cu opinia publică care, așa cum știm, vrea capul lui Moțoc. De ce socialiștii își taie creangă de sub picioare?
Socialiștii pornesc de la premisa că în Republica Moldova lucrurile ar fi la o stare de normalitate, lucru pe care îl contestă cei de la guvernare. Cei de la PAS, cu orice ocazie, menționează că împreună cu socialiștii au votat renumita declarație privind statul capturat, după care socialiștii au făcut tranzacția cu democrații, eliminând PAS-ul și platforma dat de la guvernare, iar după alegerile care au avut loc în 2020 și 2021, PAS a reușit să preia întreaga putere și insistă pe faptul că lucrurile nu au ajuns la gradul de normalitate pentru a aplica în tocmai recomandările Comisiei de la Veneția. Socialiștii, care au fost într-un fel sau altul la guvernare, au fost clienții sistemului judecătoresc corupt din Republica Moldova, precum finanțarea Partidului Socialiștilor și lipsa de reacție din partea procuraturii, scandalul care a avut loc în 2016 de finanțare din regiunile offshore ale socialiștilor. Și promovările pe care le-a făcut Igor Dodon în sistemul judecătoresc atunci când a deținut funcția de șef al statului.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Invadarea Ucrainei a relansat în Europa discuțiile despre renunțarea la importurile de energie din țara agresoare, Rusia, readucând totodată la lumină divergențele pe această temă dintre țările membre în Uniunea Europeană. Cum evoluează această dezbatere în ultimele zile, aflăm de la Ileana Giurchescu.
Atrocitățile comise de armata rusă la Bucea, în apropiere de Kiev, și apar din ce în ce mai multe dovezi că nu este vorba despre o sinistră înscenare, cum susținea ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Aceste atrocități ar putea fi momentul de cotitură și pentru strategia sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Așa că un embargo pe importurile de energie rusească în Uniunea Europeană se conturează în aceste zile. Totul este în discuție, este un plan, dar presiunile cresc, iar noi sancțiuni vor fi oricum discutate miercuri, a confirmat și ministrul francez al afacerilor europene, Clément Beaune. Există semne că Germania ar putea fi acum pregătită cel puțin să ia în considerare un embargo pe importurile de petrol rusesc, chiar dacă nu este încă măsură să renunțe și la importurile de gaze. Țările Baltice și președintele Emmanuel Macron, care se confruntă duminică cu primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța, cer deja sancțiuni pe petrolul rusesc. Austria însă a respins imediat ideea. Ministrul german al economiei Robert Habeck a reacționat însă mai nuanțat. În opinia sa, soluția inteligentă ar fi eliminarea treptată a gazului și petrolului rusesc, pentru că un embargo pe energia rusă impus de pe o zi pe alta ar putea lovi baza industrială a Germaniei, lovind de fapt și mai tare toate economiile din Uniunea Europeană. Și asta mai mult decât economia Rusiei. Opoziția față de embargoul pe importul de gaz rusesc este și mai puternică decât în cazul petrolului însă. Nu este vorba numai de Ungaria, Germania sau Austria, țări care depind în mare parte de gazul din Rusia, dar și de țări care sunt mai puțin dependente, dar care se tem că un embargo ar putea provoca o creștere și mai mare a inflației, aruncând întreaga economie a Uniunii Europene în depresie. Exporturile rusești de energie, în cifre cel puțin, arată o imagine foarte interesantă, și anume că țările Uniunii Europene au plătit Rusiei mai mult de 20 de miliarde de dolari pentru combustibil fosil de la începutul invaziei în Ucraina. Iar Rusia se estimează că va câștiga peste 320 de miliarde de dolari din exporturile de energie în acest an. Asta înseamnă o creștere cu peste 36% față de anul precedent, 2021, estimează agenția de știri economice Bloomberg. Petrolul și gazele reprezintă aproximativ jumătate din exporturile Rusiei și au contribuit cu aproximativ 40% la veniturile bugetare de anul trecut. Se conturează la orizont nu numai o voință, poate mai mare, a țărilor din Uniunea Europeană de a aproba un embargo pe exporturile de energie din Rusia, dar și posibilitatea unei schimbări de strategie. Este în tot cazul o propunere care vine din Ucraina, dar care este susținută și de Statele Unite. Și anume, Ucraina și-ar dori ca Uniunea Europeană să coordoneze în comun toate achizițiile de gaze, desemnând o autoritate care să negocieze un nou preț pentru exporturile de gaze rusești. Unul semnificativ mai mic decât ratele spot curente, dar suficient de mare ca Gazprom să continue să fie interesat să exporte. Totodată să fie suficient de mare ca Ucraina să-și poată primi taxele pe tranzit, care sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de dolari.
A fost Ileana Giurchescu. Masacrul de la Bucea, din apropiere de Kiev, a făcut ca vorbele aspre despre Vladimir Putin ale președintelui american Joe Biden, rostite în Polonia, să nu mai pară chiar așa de aspre, accelerând procesul izolării liderului rus pe plan internațional. Ne spune în relatarea următoare corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a spus că trebuie adunate dovezi pentru a-l judeca pe Vladimir Putin sub acuzația de crime de război în legătură cu atrocitățile comise de armata rusă în Ucraina. Este un criminal de război, a spus Biden despre Putin, după ce imagini și mărturii au confirmat masacrul unor civili nevinovați în timpul ocupației ruse în localitatea Bucea, la nord-vest de Kiev. Omul ăsta e brutal și ceea ce se întâmplă la Bucea e revoltător și toată lumea poate să vadă, a spus Biden ziariștilor, la o zi după ce imaginile cadavrelor care împânzeau străzile localității au circulat în întreaga lume. Cred că este o crimă de război și el trebuie făcut răspunzător, a mai declarat șeful executivului american, care a anunțat că are intenția să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Imediat după ce spusese anterior că Putin nu poate rămâne la conducerea Rusiei, Biden a explicat că a fost o afirmație morală și nu o sugestie că forțe americane ar interveni în Ucraina sau că America ar urmări o schimbare de regim la Moscova. Lideri din Occident, între care președintele Franței, s-au delimitat de caracterizarea lui Biden, dar acum, după ce imaginile de la Bucea, care nu vor fi singurele, au devenit virale, opinia publică este pusă în fața unui adevăr netăgăduit. Fie că este genocid, așa cum spune președintele Zelenski, sau doar acte de violență sălbatică, un astfel de comportament nu și are loc în comunitatea națiunilor civilizate. Este și rațiunea pentru care ambasadoarea americană la ONU a spus că Statele Unite încearcă să obțină excluderea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului. Premisa președintelui Macron, că a-l numit pe Putin criminal de război sau a spune că nu poate rămâne președinte, reprezintă o escaladare care diminuează capacitatea de a negocia, face loc întrebării dacă se poate negocia cu liderul a cărui armată comite crime odioase pe scară largă. Senatorul republican Rob Portman crede că acuzațiile lui Biden ar face jocul Moscovei, care încearcă să convingă populația Rusiei că scopul Americii este să distrugă Rusia. Julian Smith, ambasador american la NATO, a sugerat că reacția lui Biden a fost generată de costurile în vieți omenești ale acestui război. Dacă Putin mizează că în timp unitatea occidentală se va rupe sub presiunea dificultăților economice și saturației de informație, imagini ca cele de la Bucea îi vor dovedi și această judecată eronată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Roskomnadzor, instituția rusă responsabilă de supraveghere în sfera comunicațiilor, tehnologiilor informaționale și mass media, a avertizat că portalul Newsmaker va fi blocat pe teritoriul Rusiei dacă nu vom șterge materialul în care locuitorii Moldovei vorbesc despre războiul din Ucraina. Redacția Newsmaker nu va da curs solicitării Roskomnadzorului. Decizia noastră este evidentă, articolul va rămâne pe site, iar Newsmaker va continua să informeze corect cititorii despre cum se schimbă lumea, inclusiv din cauza războiului declanșat în țara vecină. Businessul din Moldova se confruntă cu confiscarea sau blocarea mărfurilor în Ucraina. Este vorba despre o partidă de sucuri produse de Orhei Vit, mai multe de vinuri, inclusiv Cricova, precum și fructe uscate, dar și produse de patiserie. Newsmaker a aflat ce spun autoritățile de la Kiev și ce ar putea face oamenii de afaceri. După eliberarea unor orașe ucrainene și retragerea armatei ruse, au apărut tot mai multe sesizări de infracțiuni care ar putea fi comise de către soldații din Rusia. Printre acestea se numără cazuri de viol raportate de oficialii ucraineni și victimele în conversațiile lor cu activiști pentru drepturile omului, dar și cu jurnaliștii. Newsmaker povestește ceea ce se știe despre acest lucru.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.